Doğru sözümlü şöyle bataşke bor mide tülüm ama bolalar dek oynab oturaman kofiyalarım. Bazda kozumge kordum ketad ilhom parilari yokularda ilhom olmima yokularının menge keregi. Dostlarımın mayus kozlarıdan olaman ilhom. Ularının metin irodasından men olaman ilhom. Ölümün oxirgi imkoniyatı bilmasdan narigi dünyadan qaytib kelganlardan olaman ilhom. Düşmanlarımın nafratıdan olaman ilhom. Sonra ularının gaflatıdan olaman ilhom. Allohimning mo'jizalaridan bittasi bo'lgan jajji qizalog'imning ko'zlaridan olaman ilhom. Quyosh chiqishi-yu botishidan olaman ilhom. Shukrkim yaxshilarning borligidan olaman ilhom. Har kuni tongda asta ko'zimni ochib yana bir kun yashash imkonidan olaman ilhom. Insoniyatning buyuk mo'jizalaridan bittasi bo'lgan hayot mazmuni musiqadan olaman ilhom. Ona tabiatimning chiroyidan olaman ilhom. Uning gullari-yu yantog'idan olaman ilhom. Faqat o'zimniki bo'lishiga qaramasdan omonat bo'lgan hayotimdan men olaman ilhom. Hech qanaqa shoir emasman ammo men nima qilay ichimda dardlarim mavjudligidan olaman ilhom. Assa o'zbekcha rep bratan, assa o'zbek yo'llaridan, assa unga jo'r bo'lgan sanam, assa bo'lsin o'zbekchasidan, assa o'zbekcha rep bratan, assa o'zbek yo'llaridan, assa unga jo'r bo'lgan sanam, assa bo'lsin o'zbekchasidan. Bu qo'shig'im bo'ladi mashhur asan hali, bu qo'shig'im tashlab ketadi mani hali, bu qo'shig'im bo'ladi mashhur asan hali, bu qo'shig'im tashlab ketadi mani hali. O'zimni san'atkor deb atashga bormaydi tilim, faqat o'zim uchun yozaman ma'nosiz she'larim. Ijodim uchun hech qanaqa mashhurlikka muhtoj emasman, ozgina emasman. Rap yozaman qasdan, mayus kuylarimni o'ylarga cho'kaman bir pasta. Daftarimga 16 ta nuqtani qo'yaman asta. Musiqani ovozini salgina balandroq qilib yuragim kimni ochaman, xonani eshigini yopib qo'yib asta. Qizalog'imning ovozini eshitaman qo'shni xonadan, kulib qo'yaman mayuslikda o'tirgan bo'lsam-da xasta. Ilhom olaman oddigina oddiylikdan, ko'nglim aynib ketadi har kungi moddiylikdan. Real hayotdagi mavhumlikdan olaman ilhom. O'zimni butun his qilaman butunlay yolg'izligimda. Afsonaviy buyuk insonlardan olaman ilhom. Oddiy insonlar orasidagi qahramonlardan olaman ilhom. MC Don jinni bo'ldi batamom. Yashash uchun rapdan u oladi ilhom. Kick head snare'dan olaman ilhom. Arzongina mikrofonimdan olaman ilhom. Katta shaharlardagi yirik studiyalardan emas, o'z uyimdagi Oxus Recordsimdan olaman ilhom. Chirib yo'qolib ketgunimcha batamom. Xudoga shukr qilib tirikligimdan olaman ilhom. Assa o'zbekcha rep bu bratan, assa o'zbek yo'llaridan, assa unga jo'r bo'lgan sanam, assa bo'lsin o'zbekchasidan, assa o'zbekcha rep bu bratan, assa o'zbek yo'llaridan, assa unga jo'r bo'lgan sanam, assa bo'lsin o'zbekchasidan. Bu qo'shig'im bo'ladi mashhur asan hali, bu qo'shig'im tashlab ketadi mani hali, bu qo'shig'im bo'ladi mashhur asan hali, bu qo'shig'im tashlab ketadi mani hali. Yeah.